Omenanao indray ny lohateny vaovao amin'izao atoandro izao. Nalainy mpitandro ny filaminana tao an-trano ny androany maraina i Doris Rakoto Samuel vadiny mahery lanto manandafy na i Malama. Hoentina aminao amin'izao vaovao tandro izao ihany koa fa mbola tsy mitovy hevitra amin'ny fidirana indray ao anatin'ny teteza mita ireo mpanao politika. Manampy ireo tanora hitantana ny fako andrenivohitra kosa ny CRS Madagasikara. Any ivelany indray olona nara teknika tamin'ny fitaovana fanoroan-dalana ireo fiarandalam-by no nitarika ny loza namoizanay ny olona anjato ny tany Inde. Ary livandra ny Malala sy Rivolaintrano niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny rab izay Miralahy manasanao ampitiavana ary nizoetra amin'ny farany vaovao. Eto ampiandohan'ny vaovao dia ampafantarina ny anopian'ny Radio Don Bosco fa isy ny vaovao manokana rehefa avy eo manomboka amin'ny iray atoandro izay mbola anasananao ny fanarahana izany. Fa anomboantsika ny vaovao aloha amin'ity atoandro ity dia nivoatra vetivety ny rarahany Doris Rakoto Samuel dimy andro taorinany fidinany teny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo Mai. Nalainy mpitandro ny filaminana tao an-trano izy androany maraina ary nentina teny amin'ny biraon'ny zandarimarim-pirenena misana ny eloka bevava teny fiadanana nanaovana fanadiadiana. Andrasana ny toindraharaha satria voalaza fa hiakatra fampanoavana anio ihany ny raharaha. Antony Romo no heverina fa nampanantsona azy. Eo mazava loatra ny toindraharaha teny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo Mai izay nidina ny teny an-toerana ny Alarobia teo. Loharano vaovao hafako no milaza fa misy idiran'ny sarina voaka tamin'ny compte Facebookiny izay nahitana sarina mpandraharaha iray akaikin'izao fitondrana izao no antony nampanantsona azy nanaovana ny fanadiadiana. Ao anatin'izay pejin'ny politika izay hatrany dia mandrisika ny sinny fitondrana tetezamita andaminana ireo zavatra tsy mampitovy hevitra eto amin'ny firenena ny antoko UNDD mialohany irosoana amin'ny fifidianana. Mialohany isiny fifidianana, mialohany mety isiny krizy vaovao sy ny mety isiny fifamonoana eo amin'ny samy malagasy no tokony ametrahana ny tetezamita hoy Andriamatoa Manoro Resis. Tetezamita tsy ohatra ny roa taona farafahaelany ary tsy natao ifampizarana seza nefa no antony anatanterahana izany. Mandritra io fotoana io no heveriny fa tokony anaovana ny fampihevanam-pirenena ny fitsinjaram-pahefana tena izy ary indrindra ny fampandrosoana raha nisy ny zava-misy amin'izao amin'izao aloha izao dia ny tsy fisiny vaholana irosoana amin'ny fifidianana dia manaza ny antoko UNDD amin'ny mety isiny ny krizy lalina indray eto amin'ny firenena. Rantsika ny fanazavana Andriamatoa Manoro Resis avy amin'ny antoko UNDD.
Aleo tetezamita aloha fatoromina tetezamita ilazana zany mba hazona misoroka zay tsisy ny krizy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Zay zany ho anay. Toy zay efa miady ny malagasy, efa avy mifamono ny malagasy satria ireo tsy fandefitra zany mihitsy io. Toy zay efa avy mifamono zay vao eny ary tompoko fa dotsika hifanatina amin'izay satria efa betsaka ny maty. Ohatrany tamin'ny 1971, ohatrany tamin'ny ino zany 1991, ohatrany tamin'ny 2009. 2002 nareo zany zay ny mahatonga anay hoe anay kosa aleo misoroka, aleo raha ilaina le anaovana tetezamita. Natao hoe tetezamita bako fanatonana, raha ilaina mifanatona ade aleo mifanatona alohan'ny isin'ny krizy. Ny fotokevitra ingian' zay de ny fotokevitra ino misy ty ijorony ny antoko UNDD. Ny antoko UNDD de fantatrareo zany a fampiavana pirenena, fitsinjarana fahefana, zay vao fampandrosoana. Raha mikorotana eto, raha tsy miavana eto, raha miady eto, raha mifamono eto a resaka fotsiny resaka fa tsy hoisy zany fampandrosoana.
Mbola fanokevitra miainga amin'izay resaka tetezamety izay hatrany vaholana ho an'ireo mpanao politika te haka fahefana mora ny tetezamety hitarika ny amin'ny krizy lalina eto amin'ny firenena indray ny firosoana amin'izany hoy ny mpanao politika Roland Dominique Rakotoniaina. Sosokevitra narosony ny zorana any amin'ny fifidianana mangarahara sy ekeny rehetra mba hahafahany vahoaka malagasy mifidy ampitoniana. Nomariana hatrany fa ireo mpanao politika tsy mahatoky tena amin'ny firatsahana amin'ny fifidianana no tena mivoy ny tetezamety mba azahoany fahefana aingana. Andriamatoa Rakotoniaina Roland Dominique ampikamba ny kongresy ny tetezamita teo aloha.
Amin'ny mampanao politika anao dia tsoroko eto. Betsaka loatra ny mpanao politika eto amintsika raha fa miala amin'ny toerana dia tsy tia andalo fifidianana fa tia aka seza mora ozy zokobesareraka alakotsino manolo ny anarana. Fa tokony izany nyolona anankiray a raha tena mpanao politika izy na mpanohatra izy na ao anatin'ny fitondrana na tsy ao anatin'ny fitondrana fa tara aloha ny manodidina azy na ny fiarahamonina misy anazy ary tsy vitany andeha nyropa seza hoe tsy mety eny tsy isy korotana ka zao tsy hitako hoe inona ny filaminana satria ny firenena ny nandalo zavatra aritra aza dinontsika voaka malagasy na ny mpanao politika misy koronaviriste zao tontolo zao ary korotana amin'ny lafiny ekonomia fa tokony zany irahina ny mpanao politika dia milatsaka raha tonga ny fifidianana dia amin'ny alalan'ny fifidianana no anatanterahana fa tsy hoe mpanao politika eto presque tsy anasa ho avo matetika dia ireo jolakevitra reo presque no manakorotana ny firenena midimiditra any anatina antoko maro samihafa
ao anatin'izay fiomanana amin'ny fifidianana izay indrindra ho an'ny antoko tima itoy amin'n'ity volana jona ity ny fanatanterahan'ny antoko ny kongresy paritra ho fanentanana ireo mpikambana iomana amin'ny fiatrehana ny fifidianana ho avy taorianany tany amin'ny faritra boeny tamin'ny faramparan'ny herinandro teo itoy any fitovinany atsimoasinanana sy vatovavy amoromany ary aloatra mangoro izay fitatezam-paritra izay aorianan'ireo fitatezam-paritra ireo moa no iroso amin'ny kongresy nasionaly ny antoko tima karaha tsy misy ny fiovana dia ny voalohany volana jolay ho avy zao no anatanterahana izay fanankatoanantsika izay pejy politika izay azo atao tsara ny mampandroso ny firenena ao anatin'ny telo taona monja raha miainga amin'ny fanavaozana ny fanabeazana mitodika amin'ny fampandrosoana isika malagasy hoy ny fanoikevitry ny antoko vision fanabeazana fototry ny fampandrosoana na ny V3F efa manenika ny firenena ny fahalovana ka tsy misy afa-tsy ny fanabeazana ihany no afaka anovany zany arahontsika ny fanazavany ny filohany ity antoko ity rakoto malala tera
resy lahatra fa ny fanabeazana sisa no hafahana mamonjy sy manavitra nyity madagasikara ity raha izao toejavatra misy azy zao satria tena miparitaka tanteraka ny atao hoe fahalovana amin'ny lafiny rehetra atrany amin'ny farany ambony ka atrany amin'ny farany ambany dia zay na tonga ny V3F nametraka conférence anankiray tao amin'ny le pave tamin'ny 27 mai teo a tondra ny lohahevitra hoe ny fampandrosoana sy ny fanabeazana azo atao tsara mampandrosoa madagasikara ao anatin'ny roana telo taona miala amin'izao fa antrana be zao amin'ny alalan'ny fanabeazana matipaika sy mahomby todika mankany amin'ny fandrosoana ny antsika ny fanabeazana eto a natao hatramin'izay dia lasa misaraka amin'ny fampandrosoana zany hoe mandeha le mpianatra mianatra ny mpiasa manao formation ndretrarehetra samy manabe ny tenany a ao zany ny fanabeazana sy ny fibeazana fa tsy mitodika mankany amin'ny fampandrosoana zay mahatonga le hoe mahazo diplôma le mpianatra rehefa tsy manana asa asa tany amin'ny tsy nianarany a sy ny omanany sainy sy ny tiany a irona ny sainy a no lasa ataony dia tsy miteraka fampandrosoana zay ny V3F zany dia mahita hoe mila amboarina zany zay mitodika mankany amin'ny famoronana asa ny fanabeazana mitodika mankany amin'ny fifehezana teknôlôjia mitodika mankany amin'ny fahavitantena ara-tsakafo zany hoe famokarana ny sakafo amin'ny tsena raisam-pirenena zay ny fanabeazana ary ao anatin'ny vinanasan'ny V3F zany a rehefa tonga eo amin'ny fanjakana sy fitondrana ny V3F roana telo taona monja dia mandroso a i Madagasikara
mbola namafisy ny ity antoko ty an-trano fa tokony menavana ny fanofananarakasa sy ny asa famoronana eto Madagasikara
mitodika bebe kokoa any amin'ny resaka famoronana mihitsy betsaka ny olona manatalenta eto hoe betsaka ny olona manam-piniavana fa tsy misy mijery ka raha ireny fotsiny no jerena dia mahazo asany tanora ny fanofanana arakasa raha tsy vatsiana fitaovana tsy jerena ny resaka atao hoe famatsiana ara-bolany verimaina ihany fa ny fanofanana arakasa ampiarahana amin'ny fitaovana sy ny famatsiana sy ny fanaraha-maso ny fiarovana ny atao hoe manam-piniavana eto toerana dia zay no miteraka le fampandrosoana
eo amin'ny pejin'ny serasera nanao antso fanairana manoloana ireo tranga samihafa manontoina ny asa fanaovan-gazety sato ato ny olafitra ny mpanao gazety misy adimy ireo faritra naraisan'ny OGM fitarainany momba izany ka nanamelohany marindrano ny endrika rehetra manontoina ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety mamparefo ny zo an'ny fahalalahana miteny fototry ny demokrasia miantso amin'ny fazahoana malalaka ny vaovao amin'ny fampitsarana ny fanilikiliana sy fikatonana fanaovana sakatsakana ary ny fandrahonana ny mpanao gazety ataon'ny olombotendry sy olombofidy eo ampanatanterana ny asan'ny OGM ankoatr'izay miantso ny mpanao gazety anaja ny lalàna mife ny tandroasina sy ny malinasan'ny asa fanaovan-gazety ny olafitra ary mampatsiahy fa tsy asa fanaovan-gazety velively ny famoahana vaovao amin'ny konty na takelaka manokana ny tambazotra serasera tsy voaary ny lalàna ny asa fanaovan-gazety zany manentana ny mpanao gazety iray feo ka ametraka amin'ny konty manokana ny hoe avelao hiasa malalaka ny mpanao gazety ny OGM fanentanana nanomboka izao hatramin'ny 8:30 anamariana ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny lahateny mivoy fangalana Fa eo amin'ny pejin'ny tontolo iainana indray dia mbola olana lehibe ny tsy fahaizana mitantana fa koa ho an'ny Antananarivo renivohitra ao. Mitarika olana hafa toy ny tsy fahasalamana nefa izany raha tsy misy sy tsy ampy ny fandraisana andraikitra. Namolavola tetikasa entina any an-tanana sy sarihana ny tanora mba hifehy fako ny onivon'ny CRS Madagasikara amin'ny alalan'ilay tetikasa antsoina hoe Vetrains Makers nasongadin'izy ireo nandritra ilay errant teny amin'ny UCM Ambatoroka ny zava-bita sy ireo dingana mbola tao manodidina izay fikojakojana ny fako izay. Nisongadina tamin'izany moa ny fisian'ny fampiofanana ireo tanora ny efatra amby roapolo mey sy ny iraika amby telopolo mey lasa teo. Efa nanampy ireo tanora tamin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fikirakirana sy ny fitantanana indrindra ny famadihanareo fako izy ireo ankehitriny. Mamitana izay dingana mbola ho ataony manaraka Rado Ravonjiarivelo tompony andraikitra misanany tontolo iainana sy ny fivavahan'ny toetrandro eo anivon'ny CRS Madagasikara.
Raha ohatra ka jerevana amin'ny fotsy miangatra izy a dia mbola tsy vitatsipo ny Antananarivo aloha no mikarakarareo vaky ireo ka noho izany dia nanapa-kevitra ny CRS Madagasikara mba hitarika an'ireo tanora izay ho avy ny firenena mba andraiandraikitra zareo any amin'ny fokontany tsirairay misy azy ihany amin'ny resaka fikojakojana ny fako. Ny fomba fitondran'ny CRS azy moa izany a dia mampianatra ny hoe réutilise, recycle ary aena moa izany reduce ireo karazana fako izay misy eo. Anisan'ny formation azony rechange makers areo a dia ny formation miaraka amin'ny tri selectif an'ireo fako rehetrareo. Raha hitantsika zao a ny fako rehetra eny amin'ireny dabapako eraka Antananarivo ireny dia ny karazana fako rehetra no misy eny. Kanefa efa misy manodina an'ireny fako ireny a ho lasa ankora vaovao ahafahana manamboatra plastika hafa. Ohatra koa ny taratasy efa misy repéramonina comme CRS a izay mamaky an'ireny taratasy ireny ho taratasy hafa anapohana pépinière ohatra. Ny antony zanasa rehetra izany a dia mba ahafantaran'ny tanora ahafantatra hoe inona koa ny afaka atao amin'ireo fikarazana fako rehetra izay misy eto Antananarivo. Efa nasofahana roa moa izany roa miantaona ny ireo change makers izay soratra anarana teo amin'ny Facebook. Mahitra ny taona manaraka kosa dia CRS sy miaraka amin'ireo mpiara-monina ny maromarona change makers dia identifier jeune maromara ny quartier izay misy azy any dia ho formena izy ireo. Izany hoe isy formation maromaro isam-bolana omena fitaovana koa ireo tanora ireo ahafahany manao promotion any resaka gestion de déchets dia mba ahafahany koa mitarika an'ireo tanora ireo.
Izany ao anatin'izay tontolo ny fiofanana izay hatrany sika ny fironana any amin'ny fanomezan-danja ny lalam-piofanana miainga amin'ny filan'ny faritra no ampivoatra ny tanora sy ampandroso ny firenena hoy ny fikambanana MRT. Ny fanampianan'ny tanora natratra izany indrindra no antom-pisian'ny fitetezam-paritra toy ny fikambanana ity. Tany amin'ny distrika ny Mahabo faritra Menabe indray moa ny MRT no nitondra ny fampiofanana ny tanora ny faran'ny herinandro teo. Fampiofanana natao mba anentanana azy ireo hitodika bebe kokoa amin'ny fandrarana ireo otrikarena fanararoatra misy amin'ny faritra Menabe ka tanjona ny anampiana azy ireo ahay ivelatra amin'ny sehatry ny fandrarana io sy mba ahay hiatrika fiainana. Miara-miasa amin'ny MRT amin'izao hetsika izao ny fikambanan'ny tanora avy any Mahabo ka hiaranangana trano famakiam-boky any an-toerana ny Rotonta Manazava Andriamatoa. Durlin Retonian mpanabe sady mpitarika ny fikambanana MRT na ilay antsoina hoe mitsangana ary tanora.
Tanora misa efapolo teo a no nisitraka izany fampizarana izany a nandritry ny adiny telo latsaka kely izay nitondrana aloha hevitra mikasika ny fampivelarana ny maha olona sy ny toetsaina entina mandraharaha. Ny tanjona dia mba hanomezana tosika sy fampirisihana ireo tanora hiomana sahady a amin'ny fiatsehana ireo olana eo amin'ny fiainana mba hanana toetsaina hamaha olana. Tokony jereny fanjakana akaika ny lalam-piofanana izay miompana bebe kokoa izany amin'ny filan'ny faritra. Raha tsy resaka fotsitsika izany faritra Menabe izany a dia faritra ataoko hoe manana potensialité amin'ny resaka fizahantany satria maro ireo faritra izay hoe mahasarika mpizahantany izany a any amin'ity faritra ity. Eo ihany koa ny lemaka izay ataoko hoe azo ambolena tsara misy an'io dabara io izay tombony manokana zany a ho an'iny faritra iny a izay tokony mila fijerena akaiky zany a ankoatsy ny fananganana izay lalam-piofanana miompana amin'ny harena misy ao anatin'izay faritra zay. Dia izay ny fampizarana amin'ireo tanora ireo zany a hoe hitodika bebe koa zany a amin'ireo opportunité misy any amin'ny faritra zany a dia handray an-tanana ny ho avin'izy ireo zany a fa tsy hoe hianatra zany a dia mahazo diplôma dia hitady asa zany fa mba hamorona asa amin'ny alalan'ireo ataoko hoe otrikarena zany misy an'iny faritra iny a dia anjara fanjakana amin'izay a ny mijery ny lalam-piofanana izay tokony hifanaraka amin'izay otrikarena zany a mampalaza an'izay faritra zay. Ko izay zany a no anisany nambara tamin'ireo tanora tao amin'ny distrikan'ny Mahabo izay anatiny zany faritra Menabe izany.
Anakatona tsika izay tontolo ny fifanana izay karakara fampifanana momba ny fikarakarana ny fambolena voninkazo ny Centre La Femina Amboibaonteroka izay otony raka mifolotsona ho avy izao toerana iray manome fifanana amin'ny asa fivelomana amin'ny alalan'ny fambolena voninkazo ny fanamboarana mofomamy fandrahoana sakafo ary ny petakofehy izy ity etsika izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fahafolo taonany jorony mandray ireo olona rehetra liana sy vonona anitatra ny asa fivelomany amin'ireo sy mpiofanana ireo ity ivotoerana ity manazava momba ny fiofanana ramatoa Rajonarson Julie tompona andraikitry ny eo anivon'ny Centre La Femina.
Ny fankalazana amarinay amin'io de omenay fiofanana ireo olona tia voninkazo a na ireo olona liana te mba hamboly voninkazo na efa mahay ianao na te hampitombo fahaizana ianao na mbola tsy nahay mihitsiny ianao a de tongava fa isy fiofanana amin'ny raika ambin'ny folo jona zao zay ho ataonay ao amin'ny CNPC Antanimena ao ambadiky ny pôstra. Isy teoria ary isy ihany koa ny pratika de enarana eo ny fikolokoloana anazy a ny fomba fambolena anazy a ho hitanao eo reo karazana tany azo ambolena an'ireo voninkazo de ny fitsaboana anazy koa ka sendrasendra ka marary le izy na misy bibikely de ny fomba azahoanao zanany.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika tsy maintsy hisitraka karatany daholo ireo mponina ao anatin'ny distrika rehetra any amin'ny faritra androy ka atao filamatra amin'ny fanomezana ny karatany ho an'ny vahoaka ny faritra androy. Nasongadin'ny Prime Ministre Tsay Christian io tamin'ny fanomboana tampomba ofisialy ny herinandro ny karatany ho an'ny faritra androy izay natao tamin'ny kômina Maroalo Mainty Ambovombe ny farany herinandro teo. Maro ireo kômina manana tany efa voajary ary efa misy olona mivelona sy miary nefa mbola tsy misoratra amin'ireto mponina ireo ny tany. Ny antso ary nanentana ny mponina androy noho izany ny Prime Ministre mba hanoratra ny tanin'izy ireo. Matsiaro lalandavany vahoaka ny filoha Rajoelina Andro hoetrany lehiben'ny governemanta ka izay no natonga azy tonga nanentana ny vahoaka mba hanoratra ny tany rehetra ampiasainy amin'ny anarany. Mijery lavitra isika mametraka vato fehizoro fa matsina rano fisotro madio ary ho an'ny fambolena sy fiompiana ho an'ny faritra androy ka mba tsisy ny olana makasika ny tany rehefa tonga ny rano de fotoana izao mba hanoratana ny tany amin'ny vahoaka. Ny aradita amin'ny Prime Ministre tany an-toerana moa ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany ary ny ministra ny jono sy ny toekarena manga. Fa kômina enina kosa no tena nijaly tamin'ny nahafatin'ny lalam-by mampitohy ny Moramanga sy Toamasina nandritra ny efa taona. Tsy nisy ny fifamovoizana azo ampiasaina tany amin'ireo kômina ireo nanomboka eo Andasobe ka hatrany anivo rano Atsinanana. Tena nitoka monina izy ireo satria tsy nisy ny fitaovam-pitaterana ahafahana tonga any afa tsy ny lalam-by. Efa niverina mandehandre moa ankehitriny ny fitaterana amin'ny zotra TCE ataorinany fanarenana goavana nanenti ny fitondram-panjakana sy ny orinasa Maderel. Faly ary afa-potateraka ireo mponina andalovana izany arantsika ny fanazavany ny ben tanàna ny kômina ambanivohitra Andekaleka ao amin'ny distrika ny Brikaville ramatoa Soatombo Claudine.
Na teo amin'ny lafiny ara-pahasalamana, na teo amin'ny lafiny ara-pamatsiana zany ara-tsakafo, na teo amin'ny fianarany ankizy a dia tena nanaro sarotra anay tokoa nandritra ny fahatapahany ny fiarandalam-by. Ny vehivavy bevoka moa tao anatin'izany dia misedra olana maro a eo amin'ilay fahasarotana fiterahana satria mamonjy Moramanga na mandeha any Brikaville vao mahita tobim-pahasalamana misy fandidiana ianaovana evacuation nyireny vehivavy saroteraka ireny na reo marary mafy ihany koa ka mila fitsaboana mila hopitaly ara-dalàna. Ka eto izahay a amin'izao fiverenany lalam-bipirenena malagasy izao dia velo mpisaorana ary faly de faly miramirana avokoa ny vahoaka manontolo satria na ny vokatra tsy lafo tsy nisy mpividy hatramin'izay ara toy ny zavoka ny pokanela indrindra fa ny sakarivo a izay isan'ny mampalaza ny kômina nandekaleka dia ho tafahondrana na ny ho any Toamasina na ny akatra azony Tananarivo zany. Zany hoe anenika ny Madagasikara zany ny vokatra sakarivo ny Andekaleka ary mino izahay fa tonga maro ireo kolektera izay andeha hividy an'io sakahitanina io a any amin'ny kômina nandekaleka ka dia hiakatra zany a ny faripivelomany mponinao a amin'izao fiverenany zotra dalam-by a aty amin'ny faritra Atsinanana izao.
Toy izao indray ireo maresaka avy any velany. Natsiaro sy ny tondram-bavaka andreo rehetra voakasika ilay lozam-pifamoivoizana an-dalambinitra angatahan'ny Inde tamin'ny zoma teo i Papa François taorianany vavaka Angelus Malle. Loza izay tsahivina fa nafatesan'olona 8/28 farafahakeliny nankahery naratra sy ireo rehetra nisana ny vonjovoina tamin'ny loza io koa izy ary nivavaka ho an'ny fialan-tsasatry ny fanahindreo namony ainy sy nankahery ny fianakaviany avy. Efa nandefa telegrama tamin'ny nonce apostolika any Inde Monseigneur Leopoldo Girielmo ny Papa tamin'ny sabotsy teo nanehony ny fiarahamiorony amin'izao loza ny tranga tao Odisa any antsinana ny Inde izao. Vokatry ny olana ara-teknika tamin'ny fitaovana fanoroan-dalana ireo fiarandalam-by no niteraky ny loza namoizan'olonanjato ny tany Indiny hoy ny minisitra misanany izolotra an-dalam-by any an-toerana. Efa misokatra ny fanadihadiana amantarana izay tena tomponantoka mbola mitohy hatrany omany ny fikarohana ny razana atao anatin'ny korotam-by nataon'ny fianakaviana nanana ny maty tamin'izao loza izao. Tombana no tafakatra hatrany amin'ny 8/18 ny isan'ny maty tamin'io loza io. Ankoatra ireo moa dia mahery ny 7 ireo naratra. Izay ny tany Inde fa nitrangana fiotsahan'ny tany navatesan'olona 5/100 farakeliny tany Sichuan any atsimo andrefan'ny Chine Omaly. Faritra somary be tendrombohitra sy avoana io nisy fiotsahana io. Ahitana mponina 4 alina ny hoany izay mivelona amin'ny fambolena sy ireo asa mifandray amin'ny ala manodidina ny toeram-ponenany. Matetika tranga moa ny loza vokatry ny fiotsahan'ny tany amin'ireo faritra be tendrombohitra any Chine indrindra amin'ny vanim-potoanan'ny orana. Tanàna iray manontolo tsahivina no rakotry ny tany avokatra izay fiotsahana izay tamin'ny taona 7/2. Tafaverina somantsara ety ambonin'ny tany Omaly ireo astronaute sy no telo lavina nitanteraka hiraka tany ambony sakamaso tany. Tafapetraka tsy nisy olana tany amin'ny faritra avaratry Chine ny capsule Shenzhou 15 nitondra azy ireo. Nosokajiana ho fahombiazana ny hiraka nataon'ireto astronaute telo lahy ireto tany amin'ny station spatiale ry zareo sinoa nandritra ny 6 vo tamin'ny herinandro teo tsahivina no nandefa astronaute telo hafa amonjy an'io station spatiale io Chine tanjon'ny Chine ny anenjika any Etats-Unis sy Rosia amin'ny lafin'ny fikaroana momba ny eny ambony tsy takamaso iny. Mankasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao. Ampatsahivana hatrany ianao mpiainon'ny Radio Don Bosco fa hisy ny vaovao manokana rehefa avy eo amin'ny ray atoandro izay iarahanao mivantana eto amin'ny Radio Don Bosco mandra-pitafary.